Ég er kallað ekki drauga þó að hann sjáu framleiðina menn. Ég hef einu sinni, ég hef tvisvar sinni séð svo leið. Ég verið 12 ára eða 11 ára. Þeir bræður mínir og reyru þá verst á þarna fyrir vestan sem heitir Tjaldtangi. Og þá, og það reyður það en margir, það var svona, svona veiði, að það var svo stutt í, á miðin. Og það voru margir bátar sem reyður það. En svo var það, það var laugardag og þá þeir voru vannir að koma heim á laugardum. Og það var lokn og blíða, þennan dag. Svo á kvöldi þá það heyrist svo vel hljóðið berst svo fljótt þetta sjónum við hefum maður heyrði áraglaninn svo sá maður í, svo í tónsljósinu bátinn koma fram eftir það var alveg lok og mamma sendi mig fram í stofu stofutirnar voru fram í ganginum og það var aðeins örskammt út úr bæjardyrum og þær voru opnar og það voru tveir, sex rúða gluggar á stofunni sem snýra hlaðinu og þegar ég að fara með þannig hlut sem mamma sendi mig eftir út úr stofudyrum þá kemur maður inn í dyrnar og að stofudyrum og styður sig við verastaginn og lítur inn ekki á mig heldur bara beint inn í stofuna Og ég þekkti hann, þetta var unglingspiltur sem tvítugt og mér, ég var alveg
Góðan daginn
Ég var alveg máttlaus af því ég sá hann hverfa, hann fór ekki út, hann fór ekki inn Og þá loksins gat ég komist út, ég var svo máttlaus, ég gat ekki hreyft mig Sérstu hann Og svo þegar ég kem inn í eldhúsið, þá segir mamma, hvað að þér barn? Þér illt? Nei, segi ég, en ég sá hann Guðmund Jónsson, hann kom inn og hann fór ekki út og hann fór ekki hingað inn. Hann hvarf. Og það held allir ekki að fyrir honum eitthvað röglu. Svo komið þeir nú heim til þarnir og þá var það fyrsta sem við heyrðum að pappi segir, þetta voru hörmulegar fréttir. Þá hafði farist bátur þarna úr þessu sjóþorpi og hann, þessi piltur og faðir hans voru þarna með. Og þetta var góðu kunningi okkar heim. Og ég þorði aldrei ein eftir að fór að skegja fram í stofu heima. Aldrei.